ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, დღეს 13 მარტია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. თბილისში არაოფიციალური ვიზიტით იმყოფება გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი. ახალი ებრაული დასახლებების გეგმის გამო ისრაელს ფართოდ აკრიტიკებენ. პაკისტანში თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას 13 ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღის წესს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში იმყოფება გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი, რომელიც სხვადასხვა დროს სათავეში ედგა ეუთოსა და გაეროს მისიებს საქართველოში. მან არაოფიციალური შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბოდენი თბილის სოხუმიდან ესტუმრა, სადაც პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორის სტატუსით იმყოფებოდა. პარალელურად სოხუმში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნები. აქვე გეტყვით ბოდენის ვიზიტის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ. რუსეთის მთავრობამ მოიწონა გაერთიანებულ სამხედრო ბაზაზე შეთანხმების პროექტი, რომელსაც სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან მოეწერება ხელი. იტყობინება ინტერფაქსი 13 მარტს. ამავე ცნობით აფხაზეთთან თებერვალში გაფორმებული ანალოგიური ხელშეკრულების მსგავსად ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში შეთანხმება 59 წლის ვადით დაიდება. სააგენტო Civil G-ის თანახმად 15-წლიანი პერიოდებით ავტომატური გაგრძელების შესაძლებლობით და რეგიონში რუსული ბაზის ფუნქციონირებისა და გამოყენების პირობებს განსაზღვრავს. საერთაშორისო ამბები. საერთაშორისო ძალების მხრიდან კრიტიკა მოხვა ისრაელის გეგმას ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი ებრაული დასახლებების აგების თაობაზე. შეერთებული შტატები, გაერო, რუსეთი და ევროკავშირი, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის შუამავალი კვარტეტი, აცხადებს, რომ ისრაელის და ან პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული ცალმხრივი ქმედებები სამშვიდობო მოლაპარაკების შედეგებზე არ უნდა ახდენდეს გავლენას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უთხრა, რომ მისმა მთავრობამ ამ გადაწყვეტილებით ძალიან უარყოფითი სიგნალი გაგზავნა. აღმოსავლეთ იერუსალიმში 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აგების გეგმა ისრაელმა 5 შაბათს დაამტკიცა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. პაკისტანის ოფიციალური პირების ინფორმაციით 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. როგორც იუწყებიან, თავდასხმელმა ბომბი სვატის რეგიონში ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტთან გააქტიურა. გასული წლის დასაწყისში ადგილობრივ თალიბანთან შეთანხმების ჩაშლის შემდეგ პაკისტანის სამხედროებმა სვატზე მასშტაბური იერიში მიიტანეს. 2009 წლის შუა პერიოდში სამხედროებმა სვატის ხეობა დაიბრუნეს, თუმცა ქაოტური ძალადობა იქ დღემდე გრძელდება. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატა ირანში რელიგიურ ნიადაგზე მიმდინარე დევნის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში ირანში ბაჰაიზმის მინიმუმ 25 მიმდევარი დააპატიმრეს. სულ პატიმრობაში ამ რელიგიის დაახლოებით 60 მიმდევარი იმყოფება. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ბაჰაიზმის მიმდევართა რამდენიმე ლიდერი ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაპატიმრებული და მათ ადვოკატებთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გერმანელმა დიპლომატმა დიტერ ბოდენმა თბილისში არაოფიციალური შეხვედრები გამართა. მოისმენთ კვირის ეკონომიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ქვეყნის პირველი ბანკირის შეფასებით არსებული საპროცენტო განაკვეთები ეკონომიკის განვითარებას აფერხებს. საქართველოში კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთი არაადეკვატურად მაღალია განვითარების იმ სტადიისთვის, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკა იმყოფება.
მიმდინარე კვირაში ბათუმში ექსპერტებმა საკონსტიტუციო საკითხებზე იმშელეს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს.
აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით აჭარას როგორც საქართველოს რეგიონს, ერთ რეგიონს აქვს უფრო ნაკლები უფლებამოსილებები, ვიდრე თქვათ ნებისმიერი რაიონის, მათ შორის თქვათ ხელვაჩაურის რაიონის თვითმმართველობას. მე მგონი ამით ყველაფერი ენათქვამი.
ტრადიციულად, ისევე როგორც ყოველ შაბათს, მოისმენთ მიმდინარე კვირის საქართველოსა და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ რუსეთს მივაშურებთ. ბოლო პერიოდში ამ ქვეყნის ბევრ ქალაქში გამართა საპროტესტო აქციები. რა არის ამის მიზეზი და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გამოსვლებმა? გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში შევაცდებით გავარკვიოთ რა მდგომარეობა მეცნიერების სხვადასხვა დარგთან მიმართებით სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
მაგალითად, 2008 წელს ქართველმა მეცნიერებმა 311 სტატია გამოაქვეყნეს. შედარებისთვის ლიტველებმა 2200-მდე სტატია, ხოლო ფინელებმა 25000. საქართველო მოწინავე პოზიციებს არც კავკასიის რეგიონში იკავებს. მცირე უპირატესობით აქ პირველ ადგილზე სომხეთია.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი, რომელიც სხვადასხვა დროს სათავეში ედგა ეუთოსა და გაეროს მისიებს საქართველოში, თბილისზე სტუმრა. მან არაოფიციალური შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბოდენი თბილის სოხუმიდან ესტუმრა, სადაც პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორის სტატუსით იმყოფებოდა. პარალელურად სოხუმში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, პეტერ სემნევი. ამ ვიზიტების შესახებ კახამ ჭედლიძე მოგვითხრობს.
სოხუმის მსგავსად თბილისში დიტერ ბოდენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახურულ კარს მიღმა ესაუბრა. სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციის თანახმად ბოდენი თავდაპირველად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გიგა ბოკერიას შეხვდა, შემდეგ კი დახურულ კარს მიღმა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ბაატა დავითაიას ესაუბრა. ოდნავ მოგვიანებით გერმანელი დიპლომატი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძესაც შეხვდა. მოლაპარაკებათა კონფიდენციალურობის გამო მხარეები თავს იკავებენ კომენტარების გაკეთებისგან. ბაატა დავითაია დიტერ ბოდენს ორიოდე კვირის წინ გერმანიაში შეხვდა. აი რა უთხრა დავითაიამ რადიო თავისუფლებას ბოდენთან მისი კონსულტაციების შესახებ.
დღეს მიჯნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ აღიარებების ფონზე რა ფონზეც ხდება დღეს რუსეთის ფედერაციის ეწოლის მხრიდან, რომ დაიწყოს საუბარი აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ფარგლებში და ეს დაიწყოს გაეროს ყოფილმა ელჩმა და მოქმედმა დიპლომატმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ევროპა განიხილავს საუბარს და საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტატუსი განიხილოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ფარგლებში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ევროპის ასეთი პოზიციის გამო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა დიტერ ბოდენთან შეხვედრაზე უკმაყოფილება გამოთქვა, რასაც ბოდენის შემდეგი პასუხი მოჰყვა.
მეჩვენება, რომ ნამდვილად სიტუაცია კარგი არ არის და მერწმუნეთ, ევროპა არ ზეიმობს, რომ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში ვართ. არავის უნდა აფხაზების იზოლაცია, მაგრამ ჩვენ დასაწყისში ვართ რთული პროცესისა, იმ მოვლენების შემდეგ, რომლებიც წელიწად ნახევრის წინ მოხდა. ეს მოითხოვს მონდომებას და მოთმინებას ყველა მხარისაგან.
თბილისში ვარაუდობდნენ, რომ სოხუმში დიტერ ბოდენი მის მიერვე 2001 წელს მომზადებული დოკუმენტის აქტუალიზება შეეცდებოდა. სუვერენული აფხაზეთი, სუვერენული საქართველოს ფარგლებში. დაახლოებით ასეთი იყო დედა აზრი 9 წლის წინ მომზადებული პროექტისა თბილისსა და სოხუმ შორის უფლებამოსილებათა გამიჯნის შესახებ. დოკუმენტში ჩამოყალიბებული მიდგომები რეგიონისთვის ერთგვარი ფართო ავტონომიის შეთავაზების ტოლფასი იყო, თუმცა ის მაშინ სოხუმის ხელისუფლებამ კატეგორიულად უარყო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოს ნი პრესის ცნობით, ქართულ მედიაში გამოჩენილ ინფორმაციას დიტერ ბოდენთან შეხვედრის შემდეგ ხუმრობით გამოეხმაურა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბაღაფში და თქვა, რომ სტუმართან ეგრეთ წოდებული ბოდენის გეგმის განხილვას არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს. რამდენად შეძლებს ყოფილი ელჩი საერთო ენის გამონახვას სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერებთან, ამ შეკითხვით პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძეს მიმართეთ.
ის არის კონკრეტული წრების, კონკრეტული პოლიტიკური სივრცის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ევროპის წარმომადგენელი და ჩვენ ვიცით, რომ ამ სივრცის მიმართ სოხუმს ნელსპილი დამოკიდებულება აქვს, კერძოდ რუსეთის გამო მისგან დისტანცირებას ახდენს, მაგრამ ეკონომიკური ინტერესების გამო ამ სივრცესთან მიახოვება მასაც უნდა. ისე რომ სავარაუდო არის, რომ დიალოგს, ურთიერთობას ის კარს გაუხსნის.
თავად გერმანელმა დიპლომატმა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი შეხვედრების აქტუალური პუნქტი, ეგრეთ წოდებული ბოდენის დოკუმენტი, არ ყოფილა და აღნიშნა, რომ დავით ბაქრაძეს იშთაბე ჭრილებები გააცნო, რაც სოხუმში ბოლო ვიზიტის შემდეგ შეექმნა. დიტერ ბოდენის განცხადებით ის კვლავაც დაინტერესებულია აფხაზეთის თემით, მაგრამ არანაირ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს მხარეებს შორის არ აწარმოებს და არც ამის უფლებამოსილება გააჩნია. იგი მომავალ კვირაში თბილისს კვლავ ესტუმრება გერმანული ფონდის ბოშის დელეგაციასთან ერთად და ერევანს და ბაქოსაც მოინახულებს. ბოდენის ვიზიტის პარალელურად სოხუმში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, პიტერ სემნები. მან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მხოლოდ საერთო ინტერესების გათვალისწინებით შეიძლება რეგიონში სიტუაციის ნორმალიზება და გამოსავლის მოძებნა ურთულესი პოლიტიკური საკითხებიდან. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში საქართველოს ეკონომიკაში გამოკვეთილ ტენდენციებს რევაზ საყევარიშვილი მიმოიხილავს.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე მეორედ ხდება საკმაოდ პრინციპული და ერთგვარად ხმაურიანი განცხადების ავტორი. მსგავსად გასული წლის გაზაფხულისა, როდესაც ქადაგიძემ პირველმა საქართველოს მთელი ხელისუფლებიდან განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში რეცესია მძვინვარებდა, დღეს ის პირველი ილაშქრებს ღიად კომერციული ბანკების მაღალი საპროცენტო განაკვეთების წინააღმდეგ. ქვეყნის პირველი ბანკირის შეფასებით არსებული საპროცენტო განაკვეთები ეკონომიკის განვითარებას აფერხებს. საქართველოში კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთი არაადეკვატურად მაღალია განვითარების იმ სტადიისთვის, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკა იმყოფება. ქადაგიძის მოსაზრებით, სამომხმარებლო სესხებს დღეს არსებული 20-25%-იანი განაკვეთისგან განსხვავებით, სესხებზე სარგებელი 12-13%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ამის მიღწევა კი სწორი პოლიტიკის გატარებით სავარაუდოდ უკვე უახლოეს წელიწად ნახევარშია შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებას ბანკების და ბიზნესმენებიც ოპერატიულად გამოეხმაურნენ. ბიზნესმენებმა, რომლებიც მსგავს პრეტენზიებს უკვე წლების განმავლობაში გამოთქვამენ, ქადაგიძის განცხადება ერთხმად მოიწონეს. თუმცა იქვე ხაზი გაუსვეს, რომ კრედიტების საკითხში მათ სიძვირეზე არანაკლებ პრობლემად მათი ძნელად მისაწვდომობა მიაჩნიათ. საბანკო ბაზრის მოთამაშეები კი ქადაგიძის განცხადებას ფრთხილი ოპტიმიზმით იზიარებენ და არ გამორიცხავენ, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში სესხებზე საპროცენტო განაკვეთება მართლაც დაიწიოს 12-13%-ამდე. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბანკებს მეტი ფულადი რესურსის მოსაზიდად დეპოზიტებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთი ჰქონდათ დადგენილი, რამაც თავის მხრივ ცხადია სესხებზე მაღალი განაკვეთები გამოიწვია. თუმცა დეპოზიტებზე სარგებლის დაწევა უკვე დაწყებულია და მომავალშიც გაგრძელდება, რაც სესხებსაც გააიაფებს. ბოლო რამდენიმე თვის ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა სიმყარის მყიფე ნიშნებს ავად თუ კარგად ამჟღავნებს. ხაზგასასმელია ასევე რამდენიმე ბანკის უკვე გაცხადებული გეგმაც სესხები ლარებში გასცენ როგორც ფიზიკურ პირებზე, ასევე კომპანიებზეც, რაც სესხების რისკებს კიდევ უფრო შეამცირებს. რაც შეეხება საკრედიტო განაკვეთის შემცირებას, ბანკირები არ გამორიცხავენ, რომ პირველი უახლოესი კლება უკვე ალბათ აპრილის თვეში მოხდება დაახლოებით 9% მოცულობით. პარალელურად ეროვნული ბანკი საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციის გათვალისწინებას იწყებს და რისკების მართვაზე დაფუძნებულ ზედამხედველობაზე გადადის. თუმცა ეს ცვლილება რეგულირების გამკაცებას არ ითვალისწინებს. ზედამხედველობის ახალი მოდელი ფილოსოფიურად განსხვავდება არსებულისგან და ის ბაზარზე მოქმედი კომერციული ბანკის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებაზეა მიმართული. თუმცა საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლება, როგორც ირკვევა, არც სადაზღვევო კომპანიებს აწყენთ. არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი სადაზღვევო სექტორს ხარვეზების გამოსასწორებლად ორ თვეს აძლევს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლებთან დახურულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ 1 მაისიდან სადაზღვევო სექტორის ზედამხედველობა გამკაცრდება. სადაზღვევო კომპანიები ვალდებული იქნებიან დეტალური ფინანსური ანალიზი წარადგინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს საჯარიმო სანქციების, დროებითი ადმინისტრაციის დანიშნვის და უკიდურეს შემთხვევაში ლიცენზიის ჩამორთვევის უფლებაც ექნება. ქადაგიძის განცხადებით სადაზღვევო კომპანიები საბუღალტრო და ფინანსური თვალსაზრისით სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ და ეს დიდ საფრთხეს წარმოადგენს სისტემის საომალო მდგრადობისთვის. ზედამხედველობის გამკაცრების მიზანი კი გამჭვირვალე სადაზღვევო სისტემის ჩამოყალიბებაა. სადაზღვევო კომპანიების ნაწილი ცვლილებებს ხარს უჭერს, თუმცა აცხადებს, რომ ახალ სისტემაზე გადასვლა იოლი არ იქნება. მათი თქმით, ეს სოლიდურ დამატებით რესურსს მოითხოვს, როგორც ფინანსურს, ასევე ადამიანურს და ტექნოლოგიურს. სადაზღვევო ბაზრის მოთამაშეების ნაწილი აცხადებს, რომ დღეს ბაზარზე არსებული მოთამაშეების შესახებ ინფორმაცია ნაკლებია და ამნაბიჯით სადაზღვევო სისტემა ნელ-ნელა საერთაშორისო სტანდარტებისკენ მიდის. აქამდე სადაზღვევო კომპანიები ზედამხედველ ორგანოს მხოლოდ ზოგად სტატისტიკურ ინფორმაციას აზრდიდნენ. მაისიდან კი ეროვნული ბანკი მათ ისეთავე სრულფასოვან, დეტალურ და მკაცრ ზედამხედველობას გაუწევს, როგორც კომერციულ ბანკებს უწევს. ეს კი ზოგიერთ სადაზღვევო კომპანიას არსებული მდგომარეობის გაუარესებას უქადის. თუმცა მდგომარეობის გაუარესება მხოლოდ სადაზღვეო ბაზრის პრობლემა ნამდვილად არ არის. ვითარების დამძიმება უკვე მთელი ბიზნეს სამყაროსთვის საერთო პრობლემაა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა ოქროს სიაში ჩართულ 30 კომპანიას ჯამში 37 მილიონი ლარის საბაჟო გადასახადი გადაუვადა. საგულისხმოა, რომ ოქროს სიაში ავტომატურად ხვდება კომპანია, რომელიც წლის განმავლობაში ბიუჯეტში 900,000 ლარ შეიტანს. ანუ ეს არ არის წვლილი და საშუალო ბიზნესის კომპანიები. ოქროს სიაში მოხვედრილ კომპანიებს დამატებითი შეღავათებიც ეძლევათ. კერძოდ, მათ შეუძლიათ გამარტივებული საბაჟო პროცედურებით ისარგებლონ, საბაჟო გადასახადი 30 დღეში გადაიხადონ და ტვირთი საბაჟო საწყობის ნაცვლად საკუთარ საწყობში განათავსონ. ამის მიუხედავად, ოქროს სიაში ამ ეტაპზე ჩართული 200-მდე კომპანიიდან 30-ს მაინც დასჭირდა ვალების გაწერა. ქვეყნის პრეზიდენტი კი მედიის ერთ-ერთი სეგმენტის, კერძოდ სატელევიზიო მედიისთვის ვალების არათუ გაწერის, არამედ მთლიანად ჩამოწერის ინიციატივით გამოდის. საგულისხმოა, რომ ეს იდეა პრეზიდენტმა პარლამენტში ყოველწლიური სტუმრებისას გააჟღერა. თუმცა იქ მან მხოლოდ რეგიონული ტელეკომპანიები ახსენა. ახლა კი სააკაშვილი ფინანსურ ამნისტიას ნაციონალურ არხვებსაც დავაზობს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების ტექსტში უკვე გახმოვანებული განცხადების გარდა რეგიონალური ტელევიზიებისთვის ამნისტიის გამოცხადების შესახებ მითითებულია, რომ ანალოგიური შეღავათით ცენტრალური არხებიც ისარგებლებენ. ამ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც ადასტურებენ, თუმცა უცნობია რაოდენობის თანხებზეა ლაპარაკი, რადგან ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ინფორმაციის გამჟღავნებას კანონი კრძალავს და ის ბოლომდე დაფარული დარჩება. ამის მიუხედავად, დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ მედია ამნისტია შერჩევითი არ იყოს და იმ თანხების სრული განსაჯაროვებაც მოხდეს, რომლებიც ტელევიზიებს ჩამოეწერებათ. პრეზიდენტის ეს ინიციატივა, რომელსაც მძაფრად ასდის წინა საარჩევნო სვლის სუნი, ჯერ იურიდიულად არ გაფორმებულა. თუმცა მსგავსი გადაწყვეტილება არა მხოლოდ მედიაში, არამედ მთელ საზოგადოებაშიც არაერთგვაროვან რეაქციას რომ გამოიწვევს, უკვე ყველასთვის ნათელია. რევა საყივარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან. მიმდინარე კვირაში ბათუმში ექსპერტებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ დისკუსია მოაწყვეს და აჭარის სტატუსის შესახებ კანონიც განიხილეს. შეხვედრაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგვეყვება.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით ბათუმში საჯარო დისკუსია გაიმართა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. ძირითად მომხსენებლებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილსა და კონსტიტუციონალის ვახტანგ ხმალაძეს საქართველოს მთავარი კანონის მომავალზე უნდა ესაუბრათ. თუმცა დისკუსიაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა მაინც აჭარის ამჟამინდელი კონსტიტუცია და სტატუსის შესახებ კანონი აღმოჩნდა. თავდაპირველად შეკითხვა მომავალმა იურისტმა სურაბ ქაშიბაძემ დასვა.
მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს აჭარის კონსტიტუცია და ასევე მოქმედებს კონსტიტუციური კანონი, რომელიც ეხება და არეგულირებს იგი აჭარის სტატუსს. და თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესენი თითქმის იდენტური დოკუმენტებია ორივე. როგორ ხედავთ მომავალში ამ საკითხის განვითარებას?
მართლაც, არის თუ არა აჭარის კონსტიტუცია მთავარი კანონი? თუ ის უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალობა და არა ავტონომიის ხარისხის მაჩვენებლად? ეს შეკითხვა კი დისკუსიის შემდეგ გაჩნდა. აჭარის კონსტიტუცია, რომელიც წინამოწვევის უმაღლესმა საბჭომ 2008 წელს მიიღო და საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, ქრისტიან დემოკრატების აზრით აბსურდული დოკუმენტია. ნია ზოსიძე ამბობს, რომ აჭარის კონსტიტუციას საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მწვავედ აკრიტიკებენ.
ლოთარ მელიქაძეს ალბათ წარდგენა არ ჭირდება იურიდიულ წრეებში. გასულ წელს გამოვიდა მისი ფუნდამენტური ნაშრომი სათაურით კონსტიტუციური სამართალი. და მომავალში არ გამომივიდეს ნათქვამი მის სიგნი, რა თქმა უნდა, გადათვალიერებული მაქვს იმიტომაც თუნდაც, რომ აჭარის კონსტიტუციას ეხება და უნდა მოგახსენოთ, რომ იქ ფაქტიურად აჭარის კონსტიტუცია მიწასთან არის გასწორებული.
ცნობილი ქართველი კონსტიტუციონალისტების მოსაზრება აჭარის კონსტიტუციაზეც არც თუ ისე სახარბიელოა. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი მიიჩნევს, რომ აჭარისა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის სამართლებრივი ურთიერთობა დასარეგულირებელია.
აჭარის კონსტიტუცია ბევრ ნაწილში იმეორებს კანონს, ადგილობრივ თვითმმართველობის კანონს, ადგილობრივ თვითმმართველობის შესახებ და კონსტიტუციურ კანონს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის თაობაზე. მე ფიქრობ, აქ მოსაცესრიგებელი არის ურთიერთობა კონსტიტუციურ კანონსა, კონსტიტუციასა და საქართველოს აჭარის კონსტიტუციასა და საქართველოს კონსტიტუციას შორის. ეს ალბათ გაგრძელდება, ეს ჩვენ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში ამაცი მუშაობა ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს. ჯერ ჩვენთვის მთავარია გადავწყვიტოთ, იქნება თუ არა საქართველოს კონსტიტუციაში ნაწილი ტერიტორიული მოწყობის თავობაზე.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ აჭარას ამ კონსტიტუციით უფრო ნაკლები უფლება მოცილება აქვს, ვიდრე რომელიმე თვითმმართველობას.
აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით აჭარას როგორც საქართველოს რეგიონს, ერთ რეგიონს აქვს უფრო ნაკლები უფლებამოსილებები, ვიდრე თქვათ ნებისმიერი რაიონის, მათ შორის თქვათ ხელვაჩაურის რაიონის თვითმმართველობას. მე მგონი ამით ყველაფერი ენათქვამი.
ვახტანგ ხმალაძე ასევე აცხადებს, რომ რეალური თვითმმართველობის შექმნა ფინანსური დამოუკიდებლობის გარეშე შეუძლებელია.
აჭარის ხელისუფლება შექმნისას ნაკლებად დამოუკიდებელია, ვიდრე ხელვაჩაურის ადგილობრივი თვითმმართველობისას აქვს ეს დამოუკიდებლობა. მე არის მე უფლებამოსილებების მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც აშკარად შეიძლება ეკუთვნოდეს აჭარას და არა თქვა თბილისს. აქ უნდა მუშაობდეს ის, რასაც ქვია სუბსიდიარობის პრინციპი. ანუ თუ საკითხი არ არის საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და თუ ამ საკითხის გადაწყვეტა შეუძლია ტერიტორიულ ერთეულს, გინდ პატარას, გინდ ის არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ ის საკითხი იმ დონეზე უნდა წყდებოდეს. აჭარასთან დაკავშირებული საკითხი, მაშინ ეს უნდა წყდებოდეს აჭარაში და არ უნდა წყდებოდეს თბილისში.
აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით აჭარას მთავრობა ცხავს, უმაღლესი საბჭოც და საარჩევნო კომისიაც. თუმცა რამდენად ქმნიან ეს ინსტიტუტები დეცენტრალიზებულ და დემოკრატიულ გარემოს, ეს საკითხი მშელობის საგანია. არის თუ არა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით განსაზღვრული სტატუსი ცენტრსა და რეგიონ შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობის შესაბამისი, ამ საკითხის ირგვლივ კვლევა ჯერჯერობით არ ჩატარებულა და არც ფართო დისკუსიის საგანი გამხდარა. თუმცა აჭარის კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ კვლავინდებურად გადასახედია კანონი აჭარის სტატუსის შესახებ და ამასთან კონსტიტუციის მიღებისა და დამტკიცების წესი. მაგრამ ის, რომ აჭარის კონსტიტუცია 1978 წლის შემდეგ პირველი ძირითადი კანონია, რომელიც სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას და კანონმდებლობას, ზამბახიძის აზრით ეჭვს არ იწვევს.
რა თქმა უნდა, ეს ორი დოკუმენტი არ უნდა იყოს, აქ ორი აზრი არ არსებობს. ან უნდა იყოს რაღაც ძირითადი უფლებამოსილებები, ფუნქციები გაწერილი საქართველოს კონსტიტუციაში ავტონომიებისთვის და შემდეგ უკვე ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიღება უნდა ხდებოდეს ავტონომიაში და იმ გამონაკლისითაც, რომ აღარ უნდა დამტკიცდეს ეს კონსტიტუცია პარლამენტის მიერ. მართლა ფორმალური სახე მიიღო ამან და მეტირადათ ვიყავი ის, ვინც წარადგინა პარლამენტში კონსტიტუცია და ბუნებრივია იქ იყო მხარდაჭერა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც რა თქმა უნდა ალბათ ჯობია, რომ მას შემდეგ რაც ეს ცვლილებები განხორციელდება და მივიღოთ უკვე ისეთი ვარიანტი, როგორიც მისაღები იქნება ავტონომიური რესპუბლიკისთვისაც და ბუნებრივია მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვისაც.
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი ამტკიცებს, რომ საქართველოს კონსტიტუციაზე მუშაობისას აჭარის კონსტიტუციასაც აუცილებლად გადახედავენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი. გადაცემას განაგზავნოთ მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა. მიმოხილვას ის შაბათის პრესით დაიწყებს.
პრესა მთავარ აქცენტებს 11 მარტს გამოქვეყნებულ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშზე აკეთებს. ძირითადად კი ამ ანგარიში ასახულ ადამიანის უფლებათა დარღვევებსა და მედიის თავისუფლების დაბალ ხარისხზე. პრესა ამ ანგარიშის შესახებ აზრს ქართულ პოლიტიკოსებს ეკითხება. მაგალითად, ალია პრეზიდენტ სააკაშვილის კომენტარს აქვეყნებს, სადაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ კრიტიკული ანგარიშის მიუხედავად, ციტატა, ავტორებმა დაინახეს ის პროგრესი, რომელიც მიღწეულია საქართველოში. იქვე ქვეყნდება გიორგი თარგამაძის მიმართვა პრეზიდენტისადმი. ციტატა, იმის ნაცვლად, რომ ჯიუტათ ამტკიცოთ, რომ ჭიქა ნახევრად სავსეა, ვფიქრობ უკეთესი იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტს ადეკვატური ზომები მიეღო პოლიტიკური ნების ფორმირებაზე. პრესაში ასევე ქვეყნდება საქართველოში ამერიკის ელჩის ჯონ ბასის ინტერვიუ, რომელიც ამ ეტაპზე ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისათვის ამერიკის სავარაუდო ფინანსურ დახმარებაზე საუბრობს. რეზონანსი ჯონ ბას ციტირებს, რომელიც ამბობს, რომ გამოიყოფა $45 მილიონი წლის განმავლობაში. ციტატა, დემოკრატიული მმართველობის ხელშეწყობისა და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისათვის. პრესა ასევე ეხმაურება ოპოზიციური ერთობის თემას. მაგალითად, ალი აქვეყნებს გოგა ხაინდრავას ვრცელი ინტერვიუს, სადაც ხაინდრავა აღნიშნავს, რომ მიმდინარეობს დავა, ციტატა, ჯერ მოუკლავი დათვის ტყავის განაწილებაზე. ხაინდრავას თქმით, ოპოზიციას ავიწყდება მთავარი მიზანი, ხელისუფლების დამარცხება არჩევნებში. ხაინდროვას მიაჩნია, რომ უთანხმოება ოპოზიციაში ხელისუფლების ქმედებებითაა გამოწეული, რადგან მთავრობის დაშვებული შეცდომების გამო საზოგადოებაში მკვეთრად პროდასალური განწყობები ნაწილობრივ პრორუსულმა ჩაანაცვლა. ხაინდროვა ვარაუდობს, რომ ყოფილი მაღალჩინოსანი ხელისუფლების წევრების რუსეთთან ურთიერთობები სწორედ ამ პრორუსულად განწყობილი საქართველოს ელექტორატზეა გათვლილი და ეს კი მთავრობის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს. ციტატა: ნოღაიდელი სააკაშვილის მიერ გამოგზავნილია ორი მიზეზით. ერთი ბორშის სუმის დაყენება, მეორე ოპოზიციის გახლეჩა. ნოღაიდელმა ეს ორივე ამოცანა წარმატებით შეასრულა, ამბობს გოგა ხაინდრავა ალიას ბურცლებზე. სხვადასხვა ფორმით პრესა დარიალის გამშვები პუნქტის ამოქმედებით აგორებულ თემებსაც ეხება და აქვეყნებს სომხეთის პრეზიდენტის მცირე ციტატას ომის მზაობასთან დაკავშირებით. წერს რუსეთის ფინანსურ დაინტერესებაზე და საქართველოს მთავრობის შეფარულ მცდელობაზე რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისა სომხურ-რუსული ინტერესების გათვალისწინების გზით. თუ კვირის პრესას გადავხედოთ, მთავარ მოვლენად ოპოზიციურ ბლოკში კანდიდატის გამოვლენის საკითხი რჩება. კვირის დასაწყისიდან პრესა კითხულობს და ასახელებს თუ არა ლევან გაჩეშილაძე ირაკლიან ლასანიას საპირისპიროდ საკუთარ კანდიდატურას მერობის არჩევნებზე. თუმცა კვირის ბოლომდე ამ კითხვაზე პასუხი პრესის ბურცლებზე არ ჩნდება. გაზეთი ვერსია ახსენებს ლევან გაჩეშილაძეს საკუთარ სიტყვებს რიგით ჯარისკაცად დარჩენაზე. ახალი თაობა ორი დღით ადრე კითხულობს, თუ რა უნდა ლევან გაჩეშილაძეს და აქვეყნებს ინტერვიუს სოსოცისკარიშვილთან, რომელიც ამბობს გაჩეშილაძე ჯერ თვითონ გაერკვეს და მერე საზოგადოება გაარკვიოსო. ვერსია 10 მარტს რამაზ საყვარელიძის მცირე ინტერვიუსაც აქვეყნებს. პოლიტიკური ხმები თუ არ შეჯამდება, ალასანიას გამარჯვება გაუჭირდებაო. იქვე ქვეყნდება ვერსიის საკუთარი ასკაციანი გამოკითხვა სავარაუდო პრაიმერის სავარაუდო გამარჯვებულის გამოსავლენად. გაზეთის გამარჯვებული 9% ლევან გაჩეჩილაძეა. იქვე იბეჭდება კახა კუკავოს ციტატა: გაჩეჩილაძე მძიმე წონოსანი პოლიტიკოსია და მისი გადაწყვეტილება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლოა გამოკითხვაზეც კი უარი ვთქვათო. თუმცა ამ ყველაფერს სახელად გაზეთმა პოლიტიკური ვირეშმაკობა თუ რეიტინგის შენარჩუნების მცდელობა დაარქვა. ორი დღით ადრე გაზეთი რეზონანსი პირველად სვავს საკითხს გაჩეჩილაძის მიერ საკუთარი კანდიდატურის დამოუკიდებლად დაყენების შესახებ და იქვე დავით ბერძენიშვილის ინტერვიუს აქვეყნებს. ბერძენიშვილი რეზონანსის ფურცლებზე იხსენებს იმ დროს, როცა ოპოზიცია გაჩეჩილაძეს ეხმარებოდა და ვარაუდობს, რომ ამ შემთხვევაში გაჩეჩილაძემ ერთიან კანდიდატს უნდა დაუჭიროს მხარი, რითაც მას დადებითი როლის შესრულება შეუძლიაო, ამბობს ბერძენიშვილი. ამ ფონზე გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს სტატიას საქართველოს მთავრობის მიერ $800,000 ღირებული ამერიკული PR კომპანიების სერვისის შეძენის შესახებ. რეზონანსის თქმით, ერთ-ერთი ამ კომპანიათაგან, ციტატა, ვალდებულებას იღებს გაუწიოს საქართველოს ხელისუფლებას ლობირება ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ასევე უზრუნველყოს მედიასთან დაკავშირებული სერვისები, წერს გაზეთი რეზონანსი. კვირის პრესაში თითქმის არ არის საუბარი პოლიტიკოსების საარჩევნო პროგრამებზე. ამ საკითხს მცირედ გაზეთი 24 საათი კვირის დასაწყისში ეხება, როცა გაზეთი აქვეყნებს სტრატეგიული კვლევების ფონდის დასკვნას. ციტატა: საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ცივილიზებული არჩევნების ჩატარების კულტურა. საზოგადოებას პროგრამებს არ სთავაზობენ და ძირითადი საკითხების ფორმულირებას სლოგანების დონეზე ახდენენ, წერს 24 საათი სტრატეგიული კვლევების ფონდის დასკვნის საფუძველზე.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. უცხოეთის პრესას რაც შეეხება, იქ ამ კვირაში საქართველოს ირგვლივ ბევრი არ დაწერილა, თუმცა რამდენიმე პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერილი, როგორც მოცულობის, ისე შინაარსის თვალსაზრისით, 9 მარტს გამოქვეყნდა გავლენიან გამოცემას რატფორ კომენტარიში. სტატია 4 წერილისგან შემდგარი ციკლის პირველ ნაწილს წარმოადგენს და მას რუსეთის მზარდი გავლენა, აუცილებელი პირობები ეწოდება. ციტატა: რუსეთი გავლენის გაფართოებას თავისი საზღვრების მიღმა ცდილობს. იმისათვის, რომ კლავ გახდეს მნიშვნელოვანი მოთამაშე, მან გადაწყვიტა, რომ 4 ქვეყანაა ყველაზე მნიშვნელოვანი: უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი და საქართველო. პირველ 3-ს უკვე რუსეთი აკონტროლებს. მეოთხე, საქართველო რუსეთის ყურადღების ცენტრში იქნება მანამ, სანამ ისიც მისი გავლენის სფეროში არ დაბრუნდება. ციტატის დასასრული. სტრატფორ კომენტარის ავტორების აზრით, რუსეთის მხრიდან კონტროლის ეს კონსოლიდაცია ექსპანსიონიზმს ან იმპერიალისტურ მიზნებს არ ეფუძნება. საქმე ეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას და გეოგრაფიულად მოწყვლადი რუსეთის ცენტრის გადარჩენას, რომელსაც არანაირი ბუნებრივი ფაქტორი არ იცავს. ამასთან წერილში ვკითხულობთ: საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის ბუფერის დიდი ნაწილი, რომელსაც ძირითადად ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები შეადგენდნენ, პროდასავლური გავლენის ქვეშ მოექცა და მოსკოვს დაშორდა. მაგრამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გლობალურ დინამიკაში ცვლილება მოხდა. დასავლეთის ქვეყნების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით შეერთებული შტატები, ახლო აღმოსავლეთსა და ავღანეთში მიმდინარე პროცესებით არის დაკავებული და ყოფილ საბჭოთა სივრცეში თავისი გავლენის გაძლიერებისთვის დრო და ენერგია არ რჩება. რუსეთი ამბითარებას საკუთარი გავლენის აღსადგენად იყენებს, თუმცა მან იცის, რომ ეს შესაძლებლობა მუდმივად არიარსებებს. და ამიტომ მან ქვეყნები პრიორიტეტის პრინციპით დაალაგა. შეიქმნა 4 ჯგუფი. პირველი შედგება ქვეყნებისგან, სადაც რუსეთმა გავლენის კონსოლიდაცია აუცილებლად უნდა მოახდინოს. მეორეს წარმოადგენენ ის ქვეყნები, რომლებზეც მას გავლენის კონსოლიდაცია სურს. მესამე ჯგუფია ის ქვეყნები, სადაც მოსკოვს გავლენა ადვილად აქვს, თუმცა პრიორიტეტული არ არიან. მეოთხეს კი ის რეგიონული ცენტრები შეადგენენ, რომლებთანაც რუსეთმა ევრაზიაში არსებულ ახალ რეალობაზე ურთიერთგაგებას უნდა მიაღწიოს. საქართველო, როგორც აღინიშნა, პირველ ჯგუფს ეკუთვნის, ანუ რუსეთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყნებს. ამ ჯგუფში კიდევ უკრაინა, ბელორუსია და ყაზახეთი შედიან. ეს ქვეყნები რუსეთს შავ და კასპიის ზღვებზე გასვლის საშუალებას აძლევენ და რუსეთსა და აზიას, ევროპასა და ისლამურ სამყაროს შორის ბუფერის ფუნქციას ასრულებენ. მკითხულობთ სტატიაში. შემდეგ წერილში დეტალურად არის განხილული ოთხივე ქვეყანაში რუსეთთან მიმართებით არსებული ვითარება. საქართველოს შესახებ ქვეთავში ვკითხულობთ, რომ გავლენის აღდგენის თვალსაზრისით რუსეთისთვის ეს ქვეყანა დანარჩენ სამთან შედარებით ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს. შემდეგ სტატიაში ჩამოთვლილია ფაქტორები, რომლებიც რუსეთს გავლენის კონსოლიდაციაში ეხმარება. გეოგრაფია. რუსეთს ოფიციალურად აქვს ოკუპირებული საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. მოსახლეობა. საქართველოში ეთნიკური რუსები დიდ ჯგუფს არ წარმოადგენენ, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 80% მართლმადიდებელია. ოფიციალურად უკრაინის და ბელორუსიისგან განსხვავებით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოსას არ განკარგავს, თუმცა ეკლესიებსა და მორწმუნეებს შორის კავშირები უკვე დიდი ხანია რუსეთს საქართველოში საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენის საშუალებას აძლევს. პოლიტიკა. საქართველოს მთავრობას სათავეში რადიკალურად ანტირუსული ორიენტაციის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უდგას, თუმცა ვარდების რევოლუციის პრეცედენტის დესტაბილიზაციის მცდელობა 10-ზე მეტ ოპოზიციურ პარტიას ჰქონდა და გასულ წელს რუსეთი ამით სარგებლობას შეეცადა. მეტიც, ახლა რუსეთი საქართველოში ოფიციალურად პრორუსული ოპოზიციის ორგანიზებას იწყებს. სამხედრო სფერო. ეს ზეწოლის მთავარი მექანიზმია, რომელსაც რუსეთი საქართველოსთან მიმართებით ფლობს, რაც ძირითადად საქართველოში რუსეთის ჯარის დიდი რაოდენობით ყოფნის შედეგია. 2008 წლის ომით რუსეთმა აჩვენა, რომ თუ საჭირო გახდება, მას საქართველოში შეჭრა ძალიან სწრაფად შეუძლია. საქართველოს შესახებ ქვეთავის ბოლოს ვკითხულობთ. გავლენის მოხდენის მრავალი მექანიზმის მიუხედავად, რუსეთ საქართველოსზე კონტროლის დაწესებისთვის კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. თბილისი მოსკოვს კვლავ ღიად არ ემორჩილება და დასავლეთს მიმართავს ნებისმიერი, განსაკუთრებით კი სამხედრო სახის დახმარებისთვის. რახან დანარჩენი სამი უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნდა, მოსკოვის ყურადღება ახლა საქართველოზე იქნება კონცენტრირებული, ვინაიდან იმისათვის, რომ ევრაზიის მასშტაბით კვლავ ძლიერ მოთამაშედ იქცეს, რუსეთისთვის ამ ოთხივე ქვეყნის გაკონტროლება აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ვკითხულობთ სტატიაში, რომელიც შეგახსენებთ, სტრატფორ კომენტარი 9 მარტს გამოაქვეყნა. ასევე ქართულ-რუსულ კავშირებს ეხებოდა სტატია, რომელიც 10 მარტს გამოქვეყნდა გაზეთ ინდეპენდენტში. თუმცა ამ წერილში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა სულ სხვა კონტექსში იყო განხილული. სტატიაში, რომლის სათაურია „ერთან ჭამა, რატომ უყვარს რუსეთს ქართული სამზარეულო“, მოთხრობილია, როგორ ინარჩუნებს რუსეთში პოპულარობას ქართული კერძები, ორ ქვეყანას შორის ომის, მწვავე პოლიტიკური უთანხმოების და ქართულ ღვინოსა და მინერალურ წყალზე დაწესებული აკრძალვების მიუხედავად. ციტატა: „ქართული ეგზოტიკური კერძებიდან არც ერთს არ აქვს რუსული სამზარეულოს მსგავსი ერთფეროვანი გემო. სლავურ ენას მიჩვეულ ხალხს არც ქართული კერძების თანხმოვნებით სავსე დასახელებების წარმოთქმა ეადვილება. მაგრამ ამის მიუხედავად ყველამ ყოველთვის ზუსტად იცის, რას უკვეთავს. ქართული სამზარეულო, რომელიც შესაძლოა მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ყველაზე გემრიელი და მრავალფეროვანია, რუსეთში დიდი ხანია პოპულარობით სარგებლობს. დედაქალაქში ერთმანეთის მიყოლებით იხსნება ახალ-ახალი რესტორნები და ქართული კერძების პოპულარობა სულ უფრო იზრდება. ვკითხულობთ გაზეთ ინდეპენდენტში 10 მარტს გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის ბოლოსაც, სხვათა შორის, დანართის სახით ჩახოხბილის რეცეპტია მოყვანილი. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვები ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმა შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენის საშუალება ხვალ გექნებათ ჩვენს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ და მივაშურებთ რუსეთს. ბოლო პერიოდში ამ ქვეყნის ბევრ ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქციები. ადამიანები მწირ ხელფასებს, ფასების ზრდას და ადგილობრივი მთავრობების არაეფექტიან ნაბიჯებს აპროტესტებენ. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ მზარდმა უკმაყოფილებამ? რამდენად სავარაუდოა, რომ ამას პოლიტიკურ სისტემაში მართლაც მოხვება ცვლილებები? კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მილიონობით რუსის მსგავსად პენზელი ტატიანა საგონებელში ჩააგდო ფასების მატებამ, რაც ახალი წლის დადგომისთანავე დაიწყო რუსეთში. 50 წლის პედაგოგი ამბობს, რომ იანვრის თვეში წინათვესთან შედარებით 25%-ით გაზრდილი გადასახადების გადახდა მოუწია, რაზეც მისი ხელფასის თითქმის 2/3 დაიხარჯა. ტატიანას ეშინია, თუ როგორ გამოკვებოს შვილები, რადგან 7000 რუბლიდან, რასაც იგი ყოველთვიურად გამოიმუშავებს გასამრჯელოს სახით, 5000 რუბლს იგი წლის გაზისა და ელექტროენერგიის გადასახადში იხდის.
Сейчас квартиру я, в общем-то, оплачиваю с большим трудом.
Винискирас гаჭირვებით ვიხდი. ხელფასი ჩვენ საერთოდ პატარა გვაქვს. მაშინ როცა ტარიფი კომუნალურ მომსახურებაზე ძალიან მაღალია. ასეთი პრობლემები ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს არ ქონდა. ახლა მე ძალიან მეშინია ჩემი ბავშვების გამო.
Такие проблемы не было, а за детей вот за моих мне очень страшно.
იმისათვის, რომ ხალხი ქუჩაში არ გასულიყო, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო საბჭოთა პერიოდიდან ცნობილი ზომები. ზოოპარკში უფასო გახადა შესვლა, გამოაცხადა უფასო ექსკურსია ქალაქში და მოაწყო საჯარო ლექციები თემაზე, თუ როგორ შეამცირებს მომავალში კომუნალურ გადასახადებს. მაგრამ ამ ცდელობის მიუხედავად, პენზაში 2000 დემონსტრანტი შეიკრიბა, რომლებიც ხმამაღლად აპროტესტებდნენ გაზრდილ გადასახადებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურობას. ანალოგიური დემონსტრაციები ჩატარდა მარტის დასაწყისში რუსეთის სხვა ქალაქებში, სამარაში, ირკუტსკსა და არხანგელსკში. ყველაზე დიდი 10000 კაციანი მიტინგი კი ჩატარდა კალინინგრადში, სადაც მომიტინგეები მთავრობის შეცვლასაც მოითხოვდნენ. და არაუბრალოდ მოქალაქეები, არამედ რუსეთის ცნობილი ადამიანების პირველად ღიად დაუპირისპირდნენ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას. კვირას 7 მარტს მოსკოვში გამართულ კონცერტზე ასეულობით ადამიანი უკრავდა ტაშ ცნობილ მომღერალ იური შევჩუკს, რომელიც რუსეთში გამეფებულ კორუფციას, დაუსჯელობასა და მოხელეთა თავგასულობას დაუფარავად აკრიტიკებდა.
დიდრდები მდიდრდებიან, ღატაკები ღატაკდებიან, ტოტალური კორუფცია ყველაფერს იპარავს. ჩვენს ქვეყანაში მკაცრი, სასტიკი და არა ადამიანური ხელისუფლების სისტემა ჩამოყალიბდა. ადამიანები იტანჯებიან არა მხოლოდ ციხეებსა და ბანაკებში, არამედ ბავშვთა სახლებსა და საავადმყოფოებში. ნახეთ, მეგობრებო, რამდენი უბედურება ხდება ჩვენს გარშემო.
რუსეთში საპროტესტო გამოსვლების გააქტიურება განსაკუთრებით თვალშისაცემია საზოგადოების პასიურობის ფონზე, რასაც ადგილი ჰქონდა მეორე ათასწლეულის დასაწყისში, როდესაც ქვეყანა სტაბილურობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფაზაში შევიდა. სწორედ ეკონომიკურ კრიზისს, უმუშევრობის დასა და საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას ასახელებს მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების კატალიზატორად პოლიტიკის ანალიტიკოსი დიმიტრი ორეშკინი.
Митинги – это естественное следствие накопившихся раздражающих факторов, которые кризис...
Митингები კრიზისის შემდეგ საზოგადოებაში დაგროვილი გამაღიზიანებელი ფაქტორებით გამოწვეული ბუნებრივი შედეგია. უმუშევრობა იზრდება, ფასები იზრდება, ცხოვრების დონე უარესდება და არ უმჯობესდება. ტელევიზიით გვიყვებიან ზღაპრებს, რომ ჩვენ ფეხზე ვდგებით, მაგრამ ეს აღარ გვაშვიდებს.
По телевизору рассказывают сказки о том, что мы поднимаемся с колен, это уже не утешает.
რუსეთის ხელისუფლებამ ამჯერად არ გამოიყენა ძალა მარტის საპროტესტო აქციების ჩასახშობად, რათა როგორც ორეშკინი ამბობს, ამით კიდევ უფრო მძლავრი პროტესტი არ აეგორებინა ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა ლევადას დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცენტრის ანალიტიკოსი ალექსეი გრაჟდანკინი ფიქრობს, რომ მსგავსი საპროტესტო აქციები რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენს რუსეთის პოლიტიკური სისტემისათვის.
Это связано с обычными там, сезонными колебаниями настроения.
Казахстанцы адамены без акутари активировались, магали сапротесто донис демонстрировали сахтен. Амасту цинатле без монацеме птаншева дарев, машин дави нахамтром. Аравитари гаумджобе себе армам хтара.
Никакого серьезного увеличения не происходило.
ცხოვრების რადიკალურად გაუმჯობესების იმედი არც პემზელ პედაგოგ ტატიანა საქს, რომელიც ხვებთან ერთად, როგორც ემოთქვით, მონაწილეობდა საპროტესტო დემონსტრაციებში. თუმცა, ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით, საპროტესტო აქციები რუსეთში, როგორც ჩანს, გაგრძელდება. უკვე გამოცხადებულია, რომ დემონსტრაციები 20 მარტს მთელი რუსეთის მასშტაბით დაახლოებით 15 ქალაქში გაიმართება, მათ შორის ქალაქ კალინინგრადში, სადაც მარტის დასაწყისში, როგორც ვთქვით, ყველაზე ხალხმრავალი 10,000 კაციანი მიტინგი გაიმართა.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა რუსეთის ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლების მიზეზების და შესაძლო შედეგების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებაში შევეცდებით გავარკვიოთ რა მდგომარეობა მეცნიერების სხვადასხვა დარგთან მიმართებით სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. პროგრამას თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია გაუძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემად მეცნიერება შევარჩიეთ და მის გარკვევას შევეცადეთ, რა დონეზე ამჟამად მეცნიერების სხვადასხვა დარგი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და რამდენად პრიორიტეტულია სახელმწიფოსთვის მეცნიერება და მეცნიერები. საქართველოში, რომელსაც 10,000-ზე მეტი მეცნიერი ყავს, პოსტსაბჭოთა სამეცნიერო სივრცის რეფორმირება ფრაგმენტულად ხდება. ამ სფეროს განვითარების ხედვა და მიზნები დღემდე ჩამოუყალიბებელია. თემას დავით ჩაგანავა განაგრძობს.
თუ მაგალითად შუა საუკუნეებში ქართული მეცნიერება არაზუსტი დარგების განვითარებით გამოირჩეოდა, როგორც იყო ფილოსოფია, თეოლოგია, პოეზია ან ხელოვნება, საბჭოთა სისტემის დროს, როგორც ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ერთ-ერთ თავის პუბლიკაციაში აღნიშნავს,
საბჭოთა კავშირი ავითარებდა საბუნებისმეტყველო და ზუსტ მეცნიერებებს, რომელიც მისი პარტიული ბოსების აზრით იარაღის დამზადებაში გამოადგებოდათ.
ამ დაგეგმარების პირობებში საბჭოთა სისტემაში საკვლევი ინსტიტუტები უნივერსიტეტებიდან იზოლირებულნი იყვნენ. ეს იყო საბჭოთა მეთოდი ინფორმაციის კონტროლისა, რათა კვლევის შედეგებს და მეთოდებს საკვლევი ინსტიტუტების კედლებიდან არ გაეჟონათ. ეს მეთოდი საქართველოს მემკვიდრეობით საბჭოთა სისტემის დაშლის შემდეგ ერგო. რამდენიმე წლის წინ ამ სისტემის დასავლურ საუნივერსიტეტო სტანდარტებთან ადაპტირების პროცესი დაიწყო. როგორც ახალგაზრდა პროფესორი სიმონ ჯანაში აღნიშნავს,
მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ აი ეს ინსტიტუტები, რომლებიც არ ასწავლიდნენ და უნივერსიტეტები, რომლებიც არ იკვლევდნენ, ახლა ერთმანეთს დაუახლოვდნენ. თან ასწავლიან ეს ადამიანებს მეცნიერები და თან იკვლევენ და შესაბამისად სტუდენტებს უფრო მეტად არიან ჩართულები.
დაწყებული პროცესის მიუხედავად რეფორმა შუა გზაზე გაჩერდა. გიგი თევზაძის თქმით, ეს სუბიექტური პოლიტიკური ფაქტორებით იყო განპირობებული.
ყველა ინფორმაციით ვიცით, რომ წარმატებული რეფორმა არის, კვლევა და სწავლება არის. მეორე ამბავია პოლიტიკურად, როდესაც ჩასწავლეთ პოლიტიკოსები ბიზნეს შეწარმოთ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეთ.
დასავლური სტანდარტით კვლევა არა ჩაკეტილი, ერთ სახელმწიფოზე ორიენტირებული, არამედ მაჩვენებელია სამყაროს მთლიან ცოდნაში მეცნიერის წილობრივი შენატანისა. ამ მაჩვენებლითვე იზომება ქვეყნის მიღწევაც. მაგალითად, 2008 წელს ქართველმა მეცნიერებმა 311 სტატია გამოაქვეყნეს. შედარებისთვის ლიტველებმა 2200-მდე სტატია, ხოლო ფინელებმა 25,000. საქართველო მოწინავე პოზიციებს არც კავკასიის რეგიონში იკავებს. მცირე უპირატესობით აქ პირველ ადგილზე სომხეთია. საქართველოში რეფორმის შედეგად მეცნიერთა განახევრების შემდეგაც ამ სფეროში 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული. საშუალოდ რო ვიანგარიშოთ, ერთ სტატიაზე 33-ზე მეტი მეცნიერი უნდა მუშაობდეს, რაც დასავლური სტანდარტებით ბუნებრივად არაპროდუქტიული შედეგია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში კვლევა არ ხდება. უბრალოდ პრობლემა იმაშია თუ
რამდენად შეიძლება ჩვენი მიღწევების მეცნიერული თარგმნა საერთაშორისო მასშტაბზე.
უმრავლეს შემთხვევაში პუბლიკაციების სისტემები საერთაშორისო ენებზე არიან აწყობილნი, ისეთებზე როგორიცაა ინგლისური ენა. საქართველოში კი მეცნიერების უმრავლესობა საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე რუსულ ან ქართულ ენაზე მუშაობს, რაც მათ მიერ შექმნილი ნაშრომების საერთაშორისო დონეზე გავრცელებას ბუნებრივია ხელს უშლის. მეორე უმთავრესი პრობლემა დაფინანსებაა. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მეცნიერების დაფინანსება საშუალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% შეადგენს. საქართველოში ეს ციფრი 0.1%-ამდე ადის, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია კავკასიის რეგიონშიც. ამის მიუხედავად საქართველოში მეცნიერება მცირე, თუმცა მზარდი დინამიკით მაინც ფინანსდება. პუბლიკაციების რაოდენობაც შესაბამისად ბოლო წლებში გაზრდილია. დაბალი მაჩვენებლების მიზეზად მეცნიერებს ჯერ ერთი მიაჩნიათ, რომ სასტარტო პირობები ქვეყანას დაბალი აქვს. მეორე და უმთავრესი არის, რომ არ არსებობს ერთიანი გეგმა, რომელიც ქვეყანაში ზუსტ პრიორიტეტებს განსაზღვრავდა. ეს ფაქტორი საქართველოში სამეცნიერო სფეროში უკანასკნელ წლებში ჩატარებული ერთადერთი კვლევის შედეგებმაც გამოავლინა. კვლევა 2007 წელს ეუთომ ჩაატარა და დაასკვნა.
არ არსებობს მეცნიერების განვითარების კონცეფცია და გრძელვადიანი სტრატეგია.
სტრატეგია კი ქვეყნის სახელმწიფო განვითარების გეგმაში უნდა იყოს გაწერილი. ეს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომელიც ევროკავშირს მასში გაერთიანების მსურველ ნებისმიერ ქვეყანასთან აქვს.
მთლიან ხედვად გულისხმობს ხო ქვეყნის განვითარებას. ანუ სიტყვაზე არის 15 წლის მერე საქართველო როგორი უნდა იყოს, როგორი GDP უნდა ქონდეს, განათლების როგორი უნდა იყოს, ეკონომიკა როგორი უნდა იყოს, დასაქმებულ მუშაობა და ასე შემდეგ რა. აქედან გამომდინარე, აქედან გამოდის უკვე რამეცნიერებაში უნდა ჩადოს სახელმწიფო დამატებითი ფული.
საქართველოში ეს გეგმა ჯერ არ შექმნილა. სამაგიეროდ რეფორმის პროცესში რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა ორი ფონდი, რომლებმაც ფუნქციები მეცნიერებათა აკადემიისგან მიიღეს და თანხების განაწილებაში საერთაშორისო ექსპერტები ჩართეს. ეს ფონდები მეცნიერებს შორის გრანტებს გასცემენ, თუმცა საერთო ხედვის არარსებობის გამო პრიორიტეტების დადგენას დღემდე ცდილობენ. ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელი მარიკა გერსამია ამბობს:
საგრატო კონკურსის გამოცხადებამდე მიმართეთ მეცნიერებათა აკადემიას და შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ მოგვაწოდონ ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა დაფინანსებაც მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებისთვის. ველოდებით ამ მონაცემებს.
ციხო საუბარი, რომ თქვა თავრობა და მეცნიერები ერთად ნამსხვრევდნენ და განესაზღვრათ, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ამ პრიორიტეტები გამოყო, ჯერ საერთოდ უნდა ისო მიმართულებები რა ან კლასიფიკატორი და კონდეს მეცნიერებს, იმიტომ რომ გაურკვეველია ზოგიერთ მეცნიერებას საერთოდ რომელი მიმართულებით უნდა დაფინანსდეს. და
დღევანდელი ტენდენციების ჭრილში აი რა შეგვიძლია ვთქვა, აი საითმიდის საქართველოს უნდა მეცნიერება აი ამ ხრივ?
აი ხო, ასე არ მიდის რა, ასეთკენ არ მიდის, იმიტომ რომ ის სახელმწიფო გაურკვევლობაშია, არ იცის რა უნდა დააფინანსოს მეცნიერებაში, ასე ბევრი ერთმანეთს გამომცხავი აზრია.
ერთ-ერთი მიზეზი მეცნიერებაში საერთო ხედვისა და გეგმის არარსებობისა ქვეყნის დაბალი ეკონომიკური აქტივობაა. ამ ფონზე დარგში ინვესტირება რესურსის ხარჯვად აღიქმება. თუმცა როგორც გიგი თევზაძე ერთ-ერთ თავის პუბლიკაციაში ამბობს,
თუ კი ქვეყანაში არის კარგი მეცნიერება, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში კარგი უნივერსიტეტებია. ეს კი ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ბევრი განათლებული ადამიანია, რომლებმაც იციან კვლევის მეთოდები და სამყაროსადმი რაციონალური მიდგომა აქვთ და იციან როგორ დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება. ქვეყანა კარგი მეცნიერების არსებობის პირობებში დამოუკიდებელი, განათლებული და ზრდასრული ადამიანებითაა სავსე. ეს კი უტყუარი შანსია ქვეყნის ეკონომიკისათვის გახდეს ცოდნაზე და არა ფიზიკური და ბუნებრივი რესურსების პრიმიტიულ გამოყენებაზე დაფუძნებული.
ეს ფაქტორები კი 21 საუკუნეში დასალური ღირებულებებისკენ მიმავალი ქვეყნისთვის ალბათ შეიარაღებაზე და ფინანსური ინვესტიციების მოზიდვაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის გრძელვადიანი წარმატებისთვის.
საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე დავით ჩაგანავა საუბრობდა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში სომხეთში მეცნიერებით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. უმთავრეს მიზეზად მიზერული დაფინანსება ამიჩნეული. სომხეთში ხშირად გაიგებთ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ფიზიკოსები, ქიმიკოსები ან ბიოლოგები ქვეყანაში აღარ ავისჭირდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილი ტარუთუნიანისგან შეიტყობთ.
ბიოლოგიის მეცნიერებათა 29 წლის კანდიდატი, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, დღეს საბანკო სფეროში მუშაობს. მიზეზი კი ისაა, რომ 1999 წელს, როდესაც მან დისერტაცია დაიცვა, უამრავ პრობლემას გადააწყდა და სამსახური უბრალოდ ვერ იშოვა.
ხუთი წელი ველოდი, რომ ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამიყვანდნენ სამუშაოდ, სადაც ვსწავლობდი და დავიცავი დისერტაცია. დავდიოდი, ველოდი. დამპირდნენ, რომ დამასაქმებდნენ. ამასობაში კათედრაზე რამდენიმე ადამიანი მიიღეს, ალბათ ნაცნობობით, რადგან არც ერთ სამეცნიერო ხარისხი არ ქონდა დაცული.
ჩემს თანამოსაუბრეს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში შესთავაზე სამსახური, მაგრამ მიზერული ხელფასით. ინსტიტუტი ტერიტორიულად მისი სახლისგან ძალიან შორს იყო, კადრები შემცირებული, არც თუ ისე მიმზიდველი პირობები და ბევრი საქმე. ასეთი იყო ეს შეთავაზება და მანაც ეკონომისტის პროფესიის დაუფლება გადაწყვიტა.
მე მეცნიერებათა კანდიდატმა ისევ თავიდან დავიწყე სწავლა და ეკონომიკის ფაკულტეტიც დავამთავრე. დღეს ერთ-ერთ ბანკში ვმუშაობ.
ტესტირების უმაღლესმა კომისიამ ახლახანს გამოიკვლია, რითი არიან დაკავებული ახალგაზრდა მეცნიერები კვლევის პერიოდში. კომისიის ხელმძღვანელი არმენ ტორჩუნიანი ამბობს, რომ მათი უმრავლესობა ან უნივერსიტეტში ასწავლის, ან სახელმწიფო მართველობის ორგანოებში მუშაობს. დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ მიდის სამუშაოდ და მხოლოდ რამდენიმე აგრძელებს მეცნიერულ მუშაობას. უცნაური ისაა, რომ სასწავლო დაწესებულებების პედაგოგთა 70% არ გააჩნია სამეცნიერო ხარისხი.
ფიქრობ, ეს სომხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. გონია, რომ პედაგოგთა რიცხვი სამეცნიერო ხარისხის მფლობელი ადამიანებით უნდა გადახალისდეს და შეივსოს.
არკმენი გნიკოხოსიანმა სამეცნიერო ხარისხი 2 წლის წინ დაიცვა. ის ახლა სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთ ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად მუშაობს. ასევე სომხეთის ორ უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს. იგი იძულებულია იმუშაოს პედაგოგადაც, რადგან სამეცნიერო საქმისათვის მხოლოდ $100 იღებს.
ფაქტობრივად დროს კარგავ იმის მაგივრად, რომ უფრო საინტერესო საქმით დავკავდე. დავდივარ ხან ერთ, ხან მეორე უნივერსიტეტში, სხვადასხვა წიგნების რედაქტირებასაც ვაკეთებ, კორექტურასაც. ესე ცხადია მეტი შემოსავლის მიზნით. მაგრამ კორექტორის სახელით ჩემი მოხსენების უფლებას არავის ფაზლებ. მე ვფიქრობ, რომ მეცნიერმა მხოლოდ თავისი საქმე უნდა აკეთოს.
მისი მეგობრების დიდი ნაწილი, რომლებმაც დისერტაცია დაიცვეს, ან საზღვარგარეთ წავიდნენ, ან მეცნიერებას საერთოდ შეეშვნენ. ზოგი მათგანი სკოლაში მუშაობს, ამბობს არკმენიკი.
ნორმალური ხელფასი რომ გადამიხადონ, დაახლოებით $800 თვეში, მაშინ მხოლოდ სომხურს ვასწავლიდი და სხვაგან არსად ვიმუშავებდი. იცით, რამდენი დისერტაცია არის დაცული სომხეთში წელიწადში, ისე, რომ თემის სათაურიც კი არ იცის მისმა ავტორმა. რა დასამალია, კარგი ანაზღაურების სანაცვლოდ მეც დაუწერ ვინმეს დისერტაციას.
სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი რადიკ მარტიროსიანი ამბობს, რომ მეცნიერებით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა, შემდეგი ორი მიზეზის გამო. ესაა დაბალი ხელფასი და ნორმალური სამუშაო პირობების არარსებობა. ინსტიტუტების მოძველებული შენობები და ლაბორატორიები ახალი აღმოჩენების საშუალებას არ იძლევა.
ახალგაზრდობა რომ მივიზიდოთ, ეს პრობლემები უნდა გადავჭრათ. დღეს მეცნიერება არაპრესტიჟულ საქმედ ითვლება. თუ ადრე მეცნიერების კანდიდატი ოჯახის სიამაყე იყო, დღეს სამწუხაროდ ყველა ოჯახს ერთი პატარა მაღაზია ურჩევნია ქონდეს, ვიდრე ოჯახში რამდენიმე მეცნიერი ყავდეს.
სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რადიკ მარტიროსიანის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ აროთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობაში ამჟამად 40 ინსტიტუტია, სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა რაოდენობა კი 10,000-მდე. მათი უმრავლესობა სახელმწიფოსგან უყურადღებობას და მწირ დაფინანსებას უჩივის. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
12 მანათ იშიხ ფულო 2 მანათ
12 მანათი ელექტროენერგიის გადასახადისათვის, 2 მანათი გაზისთვის, 6 ტელეფონისა და წყლისათვის, ანუ 20 მანათი მარტო კომუნალურ გადასახადებში მიდის. ახალგაზრდა მეცნიერი მახი შუკურლო ამბობს, რომ როგორც არ უნდა გამოიზოგოს თავისი 90 მანათიანი ხელფასი, 20 მანათი იქიდან მაინც გადასახადებისათვის ჭირდება.
მხოლოდ ერთ ადამიანს კვებისთვის 5 მანათი ჭირდება. თვეში 90 მანათი როგორ უნდა იყოს ოჯახის მქონე ადამიანს?
ახალგაზრდა მეცნიერი ამბობს, რომ დამატებითი შემოსავლისათვის კერძო გაკვეთილებს ატარებს, უმაღლესი ჩაბარების მოსურნე აბიტურიენტებისათვის. მახერის ოცნებაა მხოლოდ თავის საქმით მეცნიერებით დაკავდეს, მეცნიერული აღმოჩენა გააკეთოს, მაგრამ მატერიალური სიდუხჭირე ამოცნებას ოცნებად ტოვებს, რადგან მას ყოველდღიურად იმაზე უწევს ფიქრი, სადიშოვოს ასევე ყოველდღიური საარსებო ფული და ასე დროს კი შემოქმედებაზე ფიქრი ძნელია.
ფინანსები მეცნიერულ კვლევასაც სჭირდება. ამბობენ, რომ მეცნიერება ალტრუისტების ხარჯზე ვითარდება და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც პურის ლუკმას დაეძებს, არასდროს მოძებნის ჭეშმარიტებას მეცნიერებაში.
მიმდინარე წელს აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან განათლების სფეროსათვის $1,216,000,000 მანათი გამოიყო. 2009 წელს განათლების ბიუჯეტი $1,353,000,000 იყო. აქედან მეცნიერების განვითარებისათვის მხოლოდ 98 მილიონი მანათი გამოყვეს. ეკონომისტი მაგომედ თალიბლი ამბობს, რომ სოციალური სფეროების ცალკეული დარგების დაფინანსების შემცირება გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია. მისი აზრით, განათლების, მეცნიერების, ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების შემცირება გამოიწვევს ამ სფეროებში მომსახურების ხარისხის ვარდნას და შესაძლოა შედეგები ტრაგიკულიც კი იყოს.
ამ პროცესების თამდევი შედეგები რამდენიმე წლის შემდეგ გამოვლინდება. გაერო ადგენს ადამიანის განვითარების ინდექსს, რაზეც გავლენას ადამიანის საშუალო შემოსავალი და განათლების დონე ახდენს. განათლება, მეცნიერება და ჯანდაცვისთვის დღესშემცირებული ბიუჯეტი არსებით დარტყმას რამდენიმე წელში მიაყენებს ამ სფეროებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვისას განათლებაზე გამოყოფილი თანხების შემცირება ზოგიერთი დეპუტატის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. რაბიათ ასლანოვას აზრით, მაგალითად, ასთი შეზღუდული შესაძლებლობების პირობებში მეცნიერების განვითარებაზე საუბარი ცისულელია.
მე არ ვამბობ, რომ გამოყოფილი თანხა ჩვენთვის მისაღებია, მაგრამ ესაა რაცაა დღესდღეობით. ამ სიტუაციაში ძალიან მახარებს მეცნიერების განვითარების ფონდის დაფუძნების ამბავი. ადრე მსგავსი ფონდი არ არსებობდა. მთელ მსოფლიოში მეცნიერების განვითარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიები ძალიან ძვირია. ჩვენთან მეცნიერებათა აკადემიაში სულ 40 ინსტიტუტი შედის, რომელთაც თავისი ლაბორატორია შეირდება. და ყველასთვის ერთად თუ მხოლოდ 1.9 მილიონი მანათია გამოყოფილი, რა აღმოჩენებზე ვლაპარაკობთ.
თუმცა, ეკონომისტების მოსაზრებით, განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის მეტი ფინანსების გამოყოფა შესაძლებელია, თუ ამის კეთილი ნება და სურვილი სახელმწიფოს განიარსებებს. მაგალითად, ბაქოს ცენტრში მდგარი ჰეიდარ ალიევის სახელობის ცენტრის ფუნდამენტისათვის 3 წლის განმავლობაში 140 მილიონი დაიხარჯა. ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის გუბად იბადოღლუს სიტყვებით, ეს გაცილებით მეტია სხვა საბიუჯეტო ხარჯებთან შედარებით.
2007-2008 და 2009 წლებში ჰეიდარ ალიევის ცენტრის მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 140 მილიონია გამოყოფილი. ეს მთლიანობაში 9-ჯერ მეტია მეცნიერებისთვის გამოყოფილ თანხებზე. 2010 წლის ბიუჯეტში 98 მილიონი ჩადეს მეცნიერებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლო ეს თანხა 2-ჯერ გაგვეზარდა.
აზერბაიჯანის მართველი პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილემ ალი ახმედოვმა განაცხადა, რომ საჭიროა სერიოზული კონტროლი მეცნიერებისათვის გამოყოფილი თანხების რაციონალურად ხარჯვისათვის. ამისნით კი მეცნიერებათა აკადემიის რიგ სტრუქტურებში, მისი თქმით, სერიოზული რეფორმებია გასატარებელი. ალი ახმედოვის აზრით, ამ პირობებში ბიუჯეტი სამჯერად რომ გაიზარდოს, შედეგი მაინც არ იქნება. დეპუტატმა ფაზაილ აგამალიმ კი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნის მიზნით მეცნიერებისა და განათლების სფეროში რეფორმები დაასახელა.
მეცნიერება და განათლება ერთი სტრუქტურის მართველობის ქვეშ უნდა მოექცეს და განაწილდეს განათლების სამინისტროსა და უნივერსიტეტებს შორის, როგორც ეს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ხდება. უნივერსიტეტები შეძლებენ კვლევების დაფინანსებას, მეცნიერები კი თავისუფლ საკუთარ შესაძლებლობებს გამოავლენენ. არსებობდეს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, გონია რომ ეს იქნება ამ სიტუაციიდან გამოსავალი.
ეკონომისტები კი ფიქრობენ, რომ მეცნიერებისათვის გამოყოფილი მინიმალური ფინანსები კვლევების არარსებობა მეცნიერების განვითარებას ქვეყანაში ბევრი წლით შეაფერხებს. დღეის მონაცემებით აზერბაიჯანში 10000 მეცნიერია.
აზერბაიჯანდა 1 მილიონი ახან ალი მარ.
კებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც მეცნიერების ამჟამინდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდნაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე 2:00 წუთი რჩება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მოკლედ შეგახსენებთ დღის ახალ ამბებს. თბილისში იმყოფება გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი, რომელიც სხვადასხვა დროს სათავეში ედგა ეუთოსა და გაეროს მისიებს საქართველოში. მან არაოფიციალური შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბოდენი თბილის სოხუმიდან ესტუმრა, სადაც პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორის სტატუსით იმყოფებოდა. ევროკავშირი ისრაელს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ განაახლოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები პალესტინელებთან. საერთაშორისო საკითხებში უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა განაცხადა, ჩვენ შეთანხმებული სამშვიდობო გადაწყვეტილება გვესაჭიროება, რომელიც მალე ახლა უნდა შედგესო. ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი ებრაული დასახლებების გაშენების თაობაზე ისრაელის გეგმას საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში, პაკისტანში, თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატა ირანში რელიგიურ ნიადაგზე მიმდინარე დევნის გამო. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105 და 9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.